Ало.
Христе,
Да.
аве со твојот центар никако да завршиме.
Јас со Владко зборам, викам, шо, викам и приговори, Владко, вика, со Владко викам да го одвесам да додам да пукна в главата, зборувај.
Па еве сега и он ми кажува шо се глупираме.
Фарна
Слушай,
пробосијата.
Море, јас за друго те барам. За... Имале закажано општина центар, са вајле некои вон габаритни споменици да местат.
Да, 20.
Е, и сега, тоа можда ќе беше нормална работа да победевме, ама ние не победивме. Да му свртиш на Зоран Марковски малку по да се мобилизирани и малку повеќе да има на работа полицајци, оти може комуњариве да искочат тоа са бајле, ќе биде, они ќе спијат, ама знаеш како, не знаеш што ќе се деси. Да не се бркаме са бајле у 6, уште од вечерва јави му на Зоран Марковски. Ја не ти го знам, тој ти е твој вака кадар. Иначе ја ќе му свртев. Те фати таксират со него.
Не, се барам, нема проблем.
Ајде, барај го, па лигни си. Да,
и не се табајде, се јас сам Мацко баш зборуваше, вика, да, и да му пуштам човек да му приши од харти све од компјутерот, кога нас вика да чистиме.
Нема што, може ќе помагаме се, тоа е.
Маријан е добар човек.
Не бе, Маријан е супер све.
Маријан беше много редки да сетни точки таа општина.
Да си го земеме кај нас, Мацко.
Стварно е много добар, Мацко.
Не знам он што е по професија.
Оне, сега треба се... Ја баш го прашувам, сега кај ќе идеш? Кај по решение и комбирување, место до труд и социјала.
Добре, таму не му е мошо. Ако
не
му се свиѓа таму, ако не му се свиѓа таму, кај нас да го земаме. Добро ли сте, ај види уште ова. Па Белким завршуваме со центар.
Тоа е се, на 4 години.
Тоа е се.